Bazen.
Kopš janvāra Rietumāfrikas valstī Malī izsludinātais ārkārtas stāvoklis beidzies tieši vēlēšanu kampaņas priekšvakarā. 28. jūlijā ar spēcīgu gan finansiālu, gan politisku ārvalstu atbalstu Malī gatavojas rīkot demokrātiskas prezidenta vēlēšanas, kas kā uzskata gan valstu valdības, gan ietekmīgas palīdzības organizācijas, būs ļoti svarīgs solis uz miera nostiprināšanu nemieru plosītajā valstī. Ārkārtas stāvokli Malī izsludināja 12. janvārī, dienu pēc tam, kad Francijas armija bija triecienā ieņēmusi valsts ziemeļus, nolūkā palīdzēt novājinātajai un nespēcīgajai Malī armijai atvairīt islāmistu grupējumu uzkundzēšanos valstī un draudus ietiekties arvien dziļāk tās teritorijā. Pēc Francijas armijas operācijām, kas notika salīdzinoši ātri un kuru gaita lielākoties palika apslēpta arī mediju acīm, tiek ziņots, ka islāma nemiernieki ir atspiesti tuksnesī un Malī var rēķināties ar zināmu drošību arī vēlēšanu laikā. Tiesa gan karadarbība bez mājām ir atstājusi vismaz 500 000 valsts iedzīvotāju un grūtības vēl papildina sausuma, karstuma periodi un pārtikas trūkums, tādēļ daudzi Malī iedzīvotāji uzskata, ka tagad vēl nav īstais laiks vēlēšanām. Vietējie ir visai skeptiski un uzskata, ka vēlēšanas visdrīzāk būs tikai plāksteris uz brūces, jo pamatīgai ārstēšanai neviens politiķis nav gatavs. Arī apvērsums ziemeļu daļā sācies tādēļ, ka iepriekšējās valdības līdz šim nav spējušas nodibināt sadarbības attiecības ar ziemeļu pusē mītošajām tuaregu ciltīm, un tādēļ islāma nemierniekiem no ārienes bijis tik viegli apvārdot un pakļaut neapmierinātos cilvēkus. Malī joprojām atrodas vairāk nekā 3000 franču karavīru, taču pamazām viņu skaits samazinās un valsti ieradusies arī ANO miera uzturēšanas misija, kuru veido vairāk nekā 6000 dažādu kaimiņos esošu Āfrikas valstu karavīri. Joprojām Malī atrodas arī divi Latvijas karavīri, kuri piedalās vietējās armijas apmācīšanā. Malī konstitucionālā tiesa ir publicējusi prezidenta kandidātu sarakstu, kuru vidū ir 4 bijušie premjerministri un citas pazīstamas politiskas personas, taču 26 vārdu sarakstā ir tikai viena sieviete. Pēc nemieru sākšanās Malī aizvadītajā gadā, kad valsts ziemeļu daļu pārņēma islāma nemiernieki, ieviešot nežēlīgus likumus, ārvalstu sabiedrībā samilza bažas, ka Rietumāfrikas valsts konflikta smaguma ziņā varētu kļūt par otru Afganistānu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.